بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى بأدد حمد وثناء على رمز va Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge ise bir hisab salavatı durdularımız bolsun. Azizler bugün bir cuma mavizemizin mavzusu maliyevi ibadet bulmuş zakatke taalluklidir. Allah subhanahu wa ta'ala biz insaniyetke cüleham kublev nimetlerini bergen. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh eytediler ki özlerini İhya-ül-Müddin kitapları da Allah bergan ne'matlarni ikki qismga bo'lish mumkin. Biri insonga tan, ya'ni jism va jasad ne'mati bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi mol ne'mati. Mana insonning jon ne'mati, jism va jasad ne'matini shukronasi badaniy ibodatlar bilan, namoz, roza, haj va hokazo ibodatlar bilan ado etilsa unga berilgan mol ne'matining ibodati zakot berishlik bilan va boshqa sadaqotlarni ado etishlik bilan shukronasi keltiriladi deydilar. Haqiqatan ham insonni tirikligi shu. Hayotining borligi shu. Joni va moli. Birinchi o'rinda jon, ya'ni insonning jismi jasadi turadi, undan keyin mol turadi. Shuning uchun ham xalqimizda biror-bir kulfat kelsa, biror-bir musibat bo'lsa, joning omon ekan-ku, kelgan balo molingga uribdi, mayli shunga shukur qilgin deydi. Chunki insonning tirikligi, hayoti, joni mol dunyosidan ko'ra afzal turadi, oliy turadi, ulug' turadi. Mol dunyo esa o'sha jonni tirikligi uchun va uni ba'zi bir ta'minotlari uchun vosita sifatida foydalanadigan boylik xolos. Lekin Alloh taolo shu ne'matni ham bergan, mana shu ne'matni ham albatta shukronasini Alloh kutadi. Zakot o'zi aslida poklash, o'sish, baraka keltirish, himoya qilish, saqlash degan ma'nolarni anglatadi. Demak, zakot moliyaviy ibodat ekan, ma'nosida ma'lumki, zakot berilsa, zakot beruvchini ham, zakoti berilayotgan mol-u dunyosini ham albatta o'stiradi, baraka keltiradi, ko'paytiradi, ziyodalashtiradi, kerak bo'lsa turli balofat kulfatlardan himoya qiladi. Qur'on va qal'a sifatida gavdalanadi. Mana shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo biz mu'minlarga zakotni buyurib farz qilib qo'yganki, buni farzligini inkor etgan kishi dinu diyonatidan ayriladi. Zakot ibodatini farz bo'lishligi hijratning 2-chi sanasida Ramazondan avval bo'lgan. Va undan keyin esa Ramazon sharifining ro'zasini tutmoqlik farzga aylangan. Bu farz bo'lganda islom rukunlarining 3-chisi zakot. Bu juda ham muhim ibodat bo'lganligi uchun islom rukuni, ya'ni ustunining 3-chisi hisoblanadi. Nima uchun? Haligi gap, inson har taraflama Allohga ibodat qilish kerak. Nafaqat jismi jasadi, balki mol va dunyosi bilan ham ibodat qilish kerak. Ibodat qilish ma'nosi zakotda to'liq va mukammaldir. Odatda amallar ibodat va muomalatlarga bo'linadi. Masalan, fiqhiy kitoblarimizda keltiriladiki, boshida ibodatlar bobi keltirilganda tahorat, namoz, zakot, haj, roza va hokazo keladi. Muomalatlarga esa tijorat, undan tashqari bo'lgan kasb-hunarlar va hokazolar kirib ketadi. Undan keyin jinoyatlar kitobi boshlanadi va hokazo. Demak, shularning ichida zakot ibodatlar bobiga kiritilgan. Molni kimgadir sadaqa qilishlik, Alloh buyurgan narsani chiqarib berishlik bu ibodat. Banda o'zini Allohning quli ekanligini, uning bandasi ekanligini, o'zi bergan mol va dunyoni o'zining yo'lida, ya'ni Allohning yo'lida sarflashlik bilan ifoda etadi, izhor etadi va mana shu bilan buyuk maqom martabalarga erishadi. Albatta, buni foydasi shu darajada keng molki, ba'zi birlar o'ylaganidek kambag'allar foyda ko'radi xalos emas. Balki oluvchiga nisbatan beruvchi ko'proq foyda ko'radi. Va oluvchiga nisbatan beruvchi ko'proq foyda ko'rishligini tushunib yetmagunigacha uning sadaqasidan foyda ham bo'lmaydi. mana shu buyuk bir tushunchani, ruhiy bir tarbiyani samarasini beruvchi insonlar, zakot chiqaruvchi insonlar tushunib yetishlari kerak. Shunda ularning chiqarayotgan zakotlari sidqi dildan bo'ladi. Haqiqiy Allohning rozichiligi uchun bo'ladi. Savob talabida qilinayotgan ish uchun bo'ladi. Mana azizlar, zakotning ba'zi bir foydalari to'g'risida gapirib o'tar ekanmiz. Nima uchun endi bu Ramazon oyiga xoslanib qolgan? Aslida biror bir shar'iy dalil yo'qki, zakot moliyaviy ibodatni Ramazon oyida ado etishligi to'g'risida. Ko'rsatma ham yo'q, tavsiya ham yo'q, biror bir hukm ham yo'q. Xosatan bizning yurtlarimizda, O'rta Osiyo Maro'un-Nahr musulmonlarida urfga aylanib qolgan moliyaviy ibodat bo'lmas zakotni roza ibodatining ichida ado etmoqlilik. Sababi bu oddiy paydo bo'lib qolgan bid'at va xurofat emas. Balki buyuk allomalarimiz, o'tgan ulug'larimiz, azizlarimiz barcha shar'iy dalillarni, ma'lumotlarni o'rganib chiqib, bir hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ramazon oyida qilingan nafil ibodatlarga farz ibodatning savobi beriladi. Va ro'zada ado etilgan bir farz ibodatga boshqa oylardagi 70 barobar farzning savobi beriladi degan bashoratni keltirganlar. Ulamolarimiz mana shu bashoratga zakotni ham munosib ko'rib, zakotni aynan ro'zada bermoqlilikni tavsiya qilganlar va xalqimiz bunga qattiq o'rgangan. Go'yoki zakotni berishlik Ramazonga xos bo'lgan bir amalga aylanib qolgan. Bu ham albatta yaxshilikdan boshqa narsa emas. Faqat yaxshilik, faqat xayr, faqat baraka, fayz. Chunki bir marta zakot bergan inson boshqa oylarda 70 marotaba zakot berganda savobini shu oyda oladi. Bir marta zakot bersa, endi bir necha barobar hisobdan zakot bersa-chi, uni ko'paytirib qo'shib o'zingiz hisob kitobini chiqarib olaverasiz. Mana azizlar, qolaversa Ramazon-i Sharif oyida kambag'allar nihoyatda boylardan zakot berishining umidida bo'lib turadi. Ro'zada ularning muhtojliklari bilinib qoladi. Sadaqa-i fitr berish kerak. Hayitda bola chaqasiga sovg'a salom olish kerak, u ham bayram qilish kerak, shodiyona bo'lish kerak uni ham uyida. Kambag'allarda ham o'ziga yarasha ro'zada xarajatlari bor. O'zlariga yarasha moddiy muammolari kelib chiqadi. Mana shu muammolarni Ramazon-i Sharifda ado etiladigan bo'lsa, ularning qalblari tog'dek ko'tariladi. Boshqa oylardagiga nisbatan juda ham xursandchilik va shodliklari yuqori oliy darajada bo'ladi va albatta bu oyda astoydil kambag'al qo'lini ko'tarib turib, o'sha zakot bergan boyni haqqiga duo qilsa, duosi ijobat bo'lishligi to'g'risi ham va'dalar bor. Qisqasi, moliyaviy ibodat bo'lmish zakotni Ramazon oyida bizni ado etilishiga urfga aylanib qolgan dedigi takror aytamiz, faqatgina yaxshilik, faqatgina barakot. Umid qilamizki, mana shu oyda boylarni ham qalbi erib turadi, roza tutib kambag'alni holatiga hech bo'lmasa hozirgi kunda 17 soat tushyapti, 17 soat och va chanqoq yurish nima ekanligini har qanday boy odam o'zida sinab ko'ryapti. Mana yetishmovchilik nima ekanligini endi tasavvur qiladi. Yil 12 oy och yuradigan aholi bor, och yuradigan toifa sinflar bor. Yil 12 oy balki umuman go'sht yeyolmaydiganlar ham bo'lishi mumkin. Mana bularni holatiga o'zingizni 17 soat bir kun ichida qo'yib ko'rar ekansiz va buni bir oy davom ettirar ekansiz, qalbingizdagi toshlar ham, gunoh ma'siyatdan paydo bo'lgan qora dog'lar ham inshaalloh erib tozalanib, sof bir qalb egasiga aylanasiz-da, mol-u dunyoingizni zakotini berayotganingizda minnatdor bo'lib, olayotgan odamga tashakkur aytib beradigan bo'lib qolasiz. Boshqa oylardachi, o'zingizlarda bir sinab ko'ringlar, Ramazon tugashi bilanoq ba'zi bir boylar shatta hamyonlardan bekitadi. Xuddi qo'lini bo'yniga orqasiga bog'lab olgandek, Ramazonda so'rasang bo'lmasmi deb qo'yishadi. Biror bir yordam, biror bir ko'mak so'rab boriladigan bo'lsa, men Ramazondan chiqarib olganman, Ramazonda berib yuborganman, bo'ldi ishlasa qolmadi. Kelasi yilga Ramazonda bir uchrashasan, Ramazonda bir yo'liq ko'rsang, mayli keyin gaplashib ko'rarmiz, maslahatlasharmiz degan gaplarni aytadi. Nimaga? Chunki Ramazondan keyin bir pasda tezlik bilan ta'sir qiladi. Dunyoning muhabbati, shaytonning vasvasasi, nafs, mol va dunyoga bo'lgan qiziqish, mayillik kuchayib ketib qoladi bir necha barobar. Ramazonda esa o'sha mayilliklar zaiflashgan, hozir iymon quvvatlashgan, saxovat tuyg'usi quvvatlashgan, mol dunyoga nisbatan oddiy vosita sifatida e'tibor berishi kuchaygan paytda. Shuning uchun kambag'allar, muhtoj bo'lganlar o'zlari hollaringni bilib Ramazon oyida foydalanib olinglar. Ramazon oyida. Agar zakotga muhtoj bo'lsalaring, zakot beradigan odamni bilib xonadoniga borib, darvozasini taqillatib, menga zakot bering, men shunga muhtojman desalaring ham hech qanday ayb yo'q. U sizlarning haqlaring. O'sha darvozasi taqillagan boy odam sizni borganingizdan xursand bo'lish kerak. Tashakkur sizga birodar, qo'shni yoki mahalladosh yoki dindosh qardosh. Agar siz kelmaganingizda men sizni topolmasligim mumkin edi. Qayerdan qidirib yurar edim. Sizni shunchalik muhtoj ekanligingizni bilmas ekanman. Sizga katta rahmat. Kelib meni mol-u dunyoyimni pokizalab beryapsiz. Qolgan mablag'imni Alloh taolo tarafidan bo'ladigan bir qo'rg'on bilan himoyalab beryapsiz. Sizga tashakkur deb minnatdor bo'lib zakotni berib olish kerak. Zakot o'ta muhim ibodat, chunki u nafaqat kambag'al bilan boyni o'rtasini ijobiy arqon bilan bog'laydi, chambarchas bog'laydi, balki butun jamiyatni ham bir-biriga bog'laydi. Zakot moliyaviy ibodat to'g'ri yo'lga qo'yilgan jamiyatda hech qachon tilanchi, gadoy, kambag'al, miskin, faqir qolmaydi. Bu narsa tarixda o'z isbotini topgan. Bir necha yillar davomida bardavom bo'lib turgan. Islom tarixini o'qiganlar yaxshi biladi bu narsani. Hozirgi kundagi dunyodagi eng katta muammolardan biri albatta iqtisodiy, moliyaviy muammolar bo'ladi. Har qanday mamlakatni birinchi o'ringa qo'yadigan muammosi iqtisodiy muammoni hal qilishlik. Hamma joyda shu. Har qanday rahbar, har qanday davlat boshlig'i birinchi o'rinda xalqining iqtisodiy muammosini hal qilishi rejasini oliy o'ringa qo'yadi. Va mana shu rejani amalga oshirish uchun uncha-muncha narsadan voz kechadi. Yuz o'girishga majbur bo'ladi. Chunki xalqning iqtisodiyotini to'g'rilab qo'yish kerak. Agar xalqning iqtisodiyotini, moliyaviy ta'minotini to'g'rilamasa, u mamlakatda rivojlanish bo'lmaydi, taraqqiyot bo'lmaydi, olg'a siljishlik bo'lmaydi. Shuning uchun, demak, bizning shariatimiz Alloh taoloning ilohiy nizomi bo'lganligi tufayli Allohning o'zi jamoatni, ya'ni jamiyatni, xalqni bir yurt, bir millat, bir din vakillarini iqtisodiy ta'minotini ham islom shariatida 3-chi o'ringa qo'ygan. Birinchi la ilaha illalloh, namoz, undan keyin zakotni qo'yibdi. Mana shu darajada oliy o'ringa qo'yibdi. Va shu darajada ilohiy qonun qoida bilan ta'minlab qo'ydiki, bunga amal qilinadigan bo'lsa, hech qachon iqtisodiy inqirozga duch kelmaydi. Moddiy tarafdan inqirozga duch kelmaydi umuman. Faqatgina olg'a siljish bo'ladi, faqatgina yaxshilik bo'ladi. Mana shuning uchun ham Alloh subhanahu va taoloning o'zi Qur'oni Karimning 27 o'rnida zakotni namoz bilan birga qo'shib keltiradi. Namoz o'ta muhim bo'lganidek, islomning asosiy rukni bo'lganidek, zakot ham islomning asosiy rukunlaridan biridir. Namoz bilan birga zakotchalik qo'shilib kelgan ibodat yo'q. Masalan, roza ham farz, haj ham farz. Lekin 27 joyda namozni qoim qilinglar va hajga boringlar degan gap yo'q. Namozni o'qinglar va ro'zani tutinglar degan gap yo'q. Lekin Qur'oni Karimning 27 joyida aqimis sola va atuz zakat. Namozni qoim qilinglar, zakotni beringlar degan. Bu Alloh taolo zakotga o'ta qattiq ahamiyat berganligining alomatidir. Va kim buni inkor etadigan bo'lsa, kim buni yuz o'giradigan bo'lsa, iymonidan ayrilishining dalolati ham shudur. Chunki bu farz ayin bo'lgan ibodatdir. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va aqimus solata va atuz zakata va ma tuqaddimu li anfusikum min khayrin tajiduhu 'indalloh innalloha bima ta'maluna basir. Ya'ni namozni to'kis ado qiling va albatta zakotni bering. O'zingiz uchun yaxshilik nimaniki yaxshilik qilgan bo'lsangiz, Allohning huzurida albatta shu yaxshilikni topajaksiz. Shubhasiz Alloh qilgan amallaringizni ko'rib turguvchi zotdir deyiladi. Demak, namozni ado etish bilan birgalikda qudrati yetganlar, nisobi yetganlar zimmasida zakot vojib bo'lgan bo'lsa, albatta zakotni berish kerak. Aks holda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu xalifa bo'lgan paytlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlarida zakot berib turib, u zot vafot etganlaridan keyin zakot bermaymiz deydigan bir guruh jamoa paydo bo'lib qoldi. Ixtilof shundan boshlandi. ularning tasavvuri bo'yicha, da'vosi bo'yicha zakot faqat Rasulullohga xos edi. Ya'ni Rasulullohgagina zakot berilar edi. Uning o'rinbosari xalifasiga zakot berilmaydi deb da'vo qilishdi. Va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bir qancha fitnalar, boshqa mamlakatlarni fath etishlik muammolari turganda, birinchi o'rinda shu zakot bermayman deganlarga qarshi urush e'lon qilamiz dedilar. Hazrat Umar aytdilarki, ey Amirul Mu'minin, ey xalifa Abu Bakr, axir boshqa muammolar turibdi. Nariyoda askarlarimiz bir mamlakatning chegarasida turibdi. U joyni fath qilish kerak. Bu yoqda boshqa askarlarimiz yordam so'rab turibdi. Bu yoqda umuman islom diniga qarshi qurol-yarog'ini ko'tarib ba'zi bir mamlakatlar urush qilish arafasida turibdi. Biz esa o'zimizni ichimizdagi namozini o'qib turibdi, masjidga kelib turibdi, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb turibdi, faqat zakot bermayapti. Shular bilan urushamizmi? Qanday urushamiz bular bilan? Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytdilarki, Allohga qasamki, Rasulullohning davrlarida arzimas bir zakot berib turgan bo'lsa-yu, hozir shuni bermasa, shularga qarshi urushaman. Birinchi o'rinda shularga qarshi urushaman dedilar. Chunki bu fitna bor. Ichkaridagi fitnani barham qilmasdan turib, yo'q qilmasdan turib, tashqaridagi dushman bilan urushish mushkul ish. Mana shuning uchun birinchi o'rinda murtad deb e'lon qilindi ular va harbur ridda, ya'ni murtadlarga qarshi urush e'lon qilindi. Ularni borib jazosini berdi. Ba'zi birlar yengilishini ochiq-oydin ko'rgandan keyin, bob zakot beramiz deb qaytib tavba qilib yana islom diniga kirdi. Qolganlari esa zakot berishdan bo'yin tovlab, kofir holatda, murtad holatda o'ldirildi, qatl qilinildi. Ana shundan keyin fitnaga barham berildi. Barcha musulmonlar, chetda turgan arobiylar, o'sha sahrodagi qabul qilinganlar ham, ya musulmonlarning quvvati bor hali ham. Bular bilan hazlashib bo'lmaydi degan ma'noda fitna uyg'otaman deganlar ham hammasi suv quygandek o'chdi, tindi. Alhamdulillah, keyin boshqa mamlakatlar fath qilina boshladi. Mana bu ham albatta zakotni o'ta muhim ibodat ekanligi va qanchalik buni manfaati dinu diyonatga ham, jamiyatga ham, xalqga ham foyda keltiradigan ekanligini alomatidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ham hadis sharhlari zakot to'g'risida juda ham ko'plab xabarlar kelgan. Balki oyati karimalardagi ma'nolarni o'z zoti barakot o'z hadisi sharhlarida juda ham mukammal qilib yetkazib berganlar. Ana shu ma'lumotlarni o'rgangan ulamolarimiz aytadilarki, zakot bu nafaqat moliyaviy ibodat, balki buyuk bir g'oyalarni oldiga qo'ygan. Avvalo insonni beruvchi, ya'ni zakot beruvchi insonni ruhiy tarbiyasini chiniqtiradigan bir ibodatdir. Insonning eng katta dushmani baxillik, xasislik va mol-u dunyoga bo'lgan muhabbatdir. Zakot esa aynan shu kasallikka davo. E'tibor beradigan bo'lsak, Alloh taolo bir yilda bir marotabagina zakotni farz qildi xolos. Mana shu bir yilda bir marta berib qo'ysa ham, shu dardga mubtalo bo'lganlar inshaalloh shifo topadilar, muolaja qilinadilar. Ammo shuni ham bermasa, u kasallik avj oladi, gazak oladi, natijada o'sha a'zoni kesib tashlashga to'g'ri keladi. Mutlaqo undan voz kechishga to'g'ri kelib qoladi. Ruhiy axloqiy ma'nolarni qamrab olgan deganimiz shu: insondagi baxillik kasali yo'qolar ekan, undagi xasislik kasali yo'qolar ekan, mol-u dunyoni birinchi o'ringa qo'yishlik kasali yo'qolar ekan, demak u ruhan tarbiyalangan, axloqlik, odoblik va Allohning yo'lida yuradigan bir insonga aylanib qoladi. Aks holda hayotning ma'no mazmuni mol-u dunyo yig'ishdan iborat, uni to'plash, jamg'arishdan iborat deb tushunadi va bunday jamg'arayotganlarni tarixda qanday voqealarga, qanday jazolarga loyiq va mubtalo bo'lganlarni bilasizlar. Hozirda ham xuddi shunday mol-u dunyoga mashg'ul bo'lib ketganlar, sho'ng'ib ketganlar qanday jazolarga tortilayotganligi hammamizga ma'lum va mashhurdir. Alloh subhanahu va taolo zakotning ajoyib bir xususiyatini, fazilatini quyidagi oyati karimada zikr qilib o'tadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ularning mollaridan sadaqa ol. Bu bilan ularni poklaysan, tozalaysan va ularning haqqiga duo qil. Albatta sening duoing ular uchun sokinlikdir. Alloh eshituvchi va bilguvchi zotdir dedi. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga buyruq bo'lyaptiki, ularning mollaridan zakotni ol. Bu rahbarning vazifasi ekan. Rahbar o'zini xodimlarini xalqning ichiga yoyib, tarqatib, zakotni yig'adigan omillarni alohida tashkil ettiradi. Keyinchalik bu Abu Bakr Siddiq o'tganlar, Hazrat Umar, Hazrat Usmon, Hazrat Ali va hokazo rahbarlarga bosqichma-bosqich o'tib boravergan. Undan keyin islom mamlakatining chegaralari kattalashib ketib, bitta rahbarning o'zi to'g'ridan-to'g'ri bajarishga imkoniyat bo'lmagandan keyin o'zining noiblari, yordamchilari va mutasaddi shunga tashkilotlarni tashkillashtirib turib, yuzlab balki minglab odamlar zakot yig'ishlikka safarbar qilingan. Va ular alohida omil zakot, ya'ni zakotlarni yig'uvchi degan mansabda bir mavqeda ishlab xizmat qilganlar. Ana shular xalqning ichidan sadaqotlarni, zakotlarni yig'ib yurganlar. Bu yig'ib yurishligi molini berayotganlar uchun og'ir botmasligi kerak. Ular uchun malollanmasligi kerak. O'zingiz borib yarinib berishingiz o'rniga kelib sizni uyingizga ro'yxatga olib, bemalol chiroyli qilib mol dunyoingiz zakotini olib ketadigan bo'lsa, bu juda ham katta baxt aslida. Chunki ular qayerga tarqatishni biladi. Shunday insonlar borki, zakotini qayerga tarqatishni bilmaydi o'zlari. Noma'lum joylarga berib yuboradi, qiynaladi. Hattoki qidirib yurganlari bor, bera olmasdan. Ana shunday holga tushmasligi uchun islom dinida, demak, rahbar tarafidan alohida xodimlar tayin qilinadi, tashkilotlar uyushtirilib turib, xalqning ichidan zakotlar yig'iladi. Yig'im nima qadar deganda, tutohhiruhum, ana zakotni yig'ish bilan ularni poklaysan deyapti. Tasavvur qiling, nisobiga yetgan molning ichida 40dan biri birovning haqqi. Birovning haqqi sizni molingizga aralashsa, hamma molingizni aynitadi, harom qiladi. 100 kilo asalga, 100 kilo asalga bir 10 gram sirkani kuyib yuboringlar, asal aynidi. Tamom bo'ladi. Yoki o'sha 100 litr sutga bir 5 gram sirkani kuyib yuboring, sut aynidi. Uni ichib bo'lmaydi, iste'mol qilib bo'lmaydi. Shunday pokiza, totlik, lazzatli narsa arzimas sirka aralashganligi uchun aynib qolyapti. Xuddi shunday. Sizning molingizning ichida kambag'allikning 1%, ya'ni 40dan 1% moli aralashib qolar ekan, 40 ta molingiz hammasi haromga aylanadi. Iste'mol qilishingiz mumkin bo'lmagan narsaga aylanib qoladi. Siz o'ylaysizki, o'zim halol pokiza kasb hunarim bilan topganman buni. O'zim qobiliyatim bilan erishganman bunga. Nima uchun berishim kerak ekan deysiz. Lekin Alloh taolo belgilab qo'ygan 40dan 1 haq, kambag'allarning haqqi sizning moli dunyoingizni ichiga aralashganligi uchun hamma molingiz haromga aylanib ketadi. Farzandimga halol yetiryapman deysiz, aslida harom yetirayotgan bo'lasiz. Halol mablag'imni bilan masjid qurdim deysiz, lekin zakoti berilmagan mablag' bo'lsa, harom mablag' bilan masjid qurgan bo'lasiz, savob ololmaysiz. Madrasa qursangiz ham savob ololmaysiz. Chunki zakoti berilmagan harom mablag' evaziga na masjid, mana madrasa, mana boshqa bir yaxshi joylar qurilmaydi, mumkin emas bu narsa. Balki eng pokiza mablag' evazigagina bu narsalar barpo qilinishi kerak bo'ladi. Shuning uchun Alloh bergan mol dunyodan Allohning yo'lida Alloh belgilab qo'ygan kambag'al miskinlarga 40dan birini chiqarish kerak va mana shu narsa ularni poklaydi va tozalaysan ham deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aytadiki, Alloh taolo ularning qalblarini baxillik, xasislik dardlardan ham tozalab qo'yasan. Endi olganingdan keyin ularni haqqiga duo qilib qo'y. O'sha omil zakotlar yig'ib yurayotgan paytida do'q po'pisa qilib yig'ishi mumkin emas. Qo'pollik qilib yig'ishi mumkin emas. Qani uyga bu yonni bir tekshiramiz deb tintuv qilishi mumkin emas. Al iymon e'tiqod bilan, adolat bilan kirib so'raydi, mol dunyosini hisob kitob qiladi va zakotini chiqarib beradi. Faloncha foiz molingizdan zakot chiqarishing kerak ekan deydi. Tamom. Chiqarib bergandan keyin esa haqqiga duo qilib qo'yar ekan. Olayotgan insonlar. Ana mana bunda bu tashakkuri bu. O'sha ibodatni ado etganligiga tashakkur bildirib qo'ydimi? Albatta u ko'ngli ko'tariladi. Kelasi yilga zakotini yanada ko'proq berishga harakat qilib qoladi. Albatta uni duosi tufayli ularning qalblariga sokinlik, xotirjamlik, asoyishtalik kelib tushadi. Bu albatta payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duolari va u zotning merosxo'rlarining duolari ham ana shu zotning duolari kabi zakot berayotgan insonlarning qalblarida sokinlik, xotirjamlik, asoyishtalikni paydo qiladi va nihoyat chuqur intikib maza qilib nafas oladiki, molimni ichidagi haromi ketdi, buyog'i pokizasi qoldi. Endi zakoti berilgan mol dunyo suvda cho'kmaydi, o'tda yonmaydi, chunki Allohning o'zi buni hifzi himoyasi asraydi. Bu haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam quyidagicha marhamat qildilar: "Hassinu amwalakum bizzakati va da'u maradakum bisadaqati va a'idda lil bala'i ad-du'a" rivoyati Tabaroni. Sizlar mollaringizni zakot berish bilan saqlangiz, kasallaringizni sadaqa berish bilan davolangiz va turli balo ofatlarga esa duoni hozirlangiz dedilar. Mana ajoyib bir ko'rsatma. Demak, mol dunyosini saqlayman degan odam har xil o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan omborlar yasab olib, unga 100 ta qurfni qo'yib, 200 ta qo'rchini qo'yib qo'yish shart emas. Saqlab o'ladi, kimlargadir qoladi uni mol dunyosi. Aslida mol dunyoni saqlash uchun Alloh farz qilgan zakotini chiqarib qo'yish kerak ekan, tamom. Bo'ldi, Alloh uni saqlaydi. Endi sizni saqlayotgan mol dunyoingiz oxiratingizga ham foyda beradi. Ambor pullaringiz qolib ketmaydi. Yig'ilgan million milliard mablag'ingiz qolib ketib orqada. Na bola chaqangizga, na birovga yuqmasdan talon-taroj bo'ladi, musodara qilinadi. Yo'q bo'lib ketadi. Allohning yo'lida sarflanmagandan keyin mana shunday kasodga uchraydi. Kasallaringizni sadaqa berish bilan davolangiz. Mana bemor bo'ladigan bo'lsa, demak, Allohning yo'lida sadaqa berish bilan davolash kerak ekan. Kambag'al miskinlarning hol-ahvolidan xabardor bo'lib, bizni bemorimiz bor, haqiga bir duo qilib qo'ying desa, o'sha kambag'al chin dildan duo qiladi. Uning moliyaviy hojati, ehtiyoji qondirilgandan keyin qozoni qachondan beri go'sht bilan qaynamagan edi. Bola-chaqasi go'sht yemagan edi. Xonadoniga mundoq bir 2 kilo go'sht olib, masallaga borib taom qilib yering, otam kasal edi, onam kasal edi, bir haqlarga duo qilib qo'ying desangiz, mana shu demak sadaqa qilinayotgan ihson bemoringizning dardiga shifo bo'ladi. Buni qanday qilish mumkin? Buni uslublari nihoyatda ko'p. Oddiygina mahallangizdagi do'konga chiqing. Mahallangiz do'koniga chiqingda so'rang. Kimlarning qarzi bor sendan deb. Shunday sotuvchi odam aytadi, shunda daftarini olatda falon-falon xonadonda faloncha qarz, falon-falon xonadondagidan faloncha qarz. Nima olgan? Un olgan, shakar olgan, tuz olgan, non olgan. Endi shu eng kerakli narsa non, tuz, un, suvsiz hayot bo'lmaydi endi. Shularning qarzga olgan odam bor ekan, shularning do'kondan nasiyaga olgan odam bor ekan, endi bundan muhtoj odam yo'q-da. Endi Coca-Cola'ni qarzga olgan bo'lsa, uni e'tiborga olmaymaydi. Fanta'ni qarzga olibdi. Tortni qarzga olibdi. Sariyog'ni qarzga olibdi. Va hokazo. Bu ortiqcha narsalar bular. Bular bir oz yuqori tabaqadagi insonlar yemishi bu. Oddigina choyni, suvni, tuzni, unni, gugurtni, shu o'shagan narsalarni nasiyaga olgan odamni xonadonni qidirib borib yordam bering. Kasalim bor, duo qiling deng, sadaqa berib turib. Bemorimiz bor, haqiga duo qiling deng. O'zingiz haqingizga duo oling shu insonlardan. Zakotingizni ham shu insonlarga bering. Ana bemoringizni dardiga shifo. U shifokorga bor yugurib, unisi o'zini tanishi dorichisi bor. Falonchi dorixonaga bormasang bo'lmaydi, boshqa joydagi doriga men kafolat bermayman, o'shanga borasan deydi. Bunda qog'ozni ko'rsangiz, 1.5 million so'mlik dorini yozib bergan bo'ladi. Uni orasiz tuzalmay qolsa, ha desangiz, bunday qaraytda bitta dorini boshqa joydan olganmi deydi. Ha desang, men aytganmanmi senga deydi. Men aytgan dorixonadan olishing kerak edi. Chunki ularning o'rtasida aloqasi bor. Hozir shifokorlar bilan dorichilarning o'rtasida aloqasi bo'lmaganini o'zi qolmadi. Mayli bu mumkin bu, lekin insof bilan mumkin-da. Inson bilan qilish kerak-da. Shifokor o'zining iymonini sotmasin. Shifokor qasam ichgan u. Hammaga yordam berishlik uchun. Pulga sotmasin u qasamini. Pulni ko'rganda shifokorligini unutib qo'yib qassobga aylanib qolmasin u. Dallolga aylanib qolmasin-da. Va boshqa soha mutaxassislari ham xuddi shunday. Mana shuning uchun azizlar, bemorlikni ham mayli shifokorni ko'rsatish kerak birinchi o'rinda. Lekin shunday kasalliklar borki, shifokorlarning qo'lini ishlasa kelmaydi. Ketma-ket dori yozib berishdan boshqa narsa arzimaydi. Va bu yo'llarni ham foydalanib ko'rish kerak. Kambag'allarni topib, sadaqa qilib, ehson qilib, ko'lini ko'tarib, bir duosini ham olishga harakat qilib ko'rish kerak. Va turli balo-ofatlarga duoni hozirdan. ana boshingizga ofatlar kelmasligi uchun, mol dunyoingiz yonib kuyib musodara qilinmasligi uchun devorni 8 metr ko'tarib ichkariga eshakdek it qo'yib yubormang, balki duoni qiling, Allohga sajda qiling, sho'rt peshonani sajdaga qo'yib Allohdan yolvorib so'rang. Avvalo mol dunyoni manfaatlisini bersin, bemanfaat mol dunyo ertaga jahannamga olib kiradi xolos, boshqa narsa emas u. Foydalisini olgandan keyin foydali joyga sarflash kerak. Uni go'rizga yetaklab yelkalab olib ketolmaysiz orqalab. Sarflaganingiz o'zingizniki, yig'ganingiz esa merosxo'rlaringizniki bo'ladi xolos. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam min sadaqatin qattu deganlar, hech qachon mol dunyo sadaqa bilan ozayib qolmaydi. Buni guvohi ham bo'layapmiz. Sadaqa qilsam ozayib qoladi deb bermaganlar nima bo'layotganini o'zlaringa ma'lum. Ammo sadaqa bilan inshaalloh ko'payadi deb berayotganlar esa alhamdulillah, hech qachon bergan odam zarar ko'rmaydi. Ha shuncha sadaqasini berardi, zakotini berib yurardi, baribir u ham inqirozga uchradi-ku deysiz. Yo'q, u sizni ko'zingizga inqirozga uchragan bo'lib ko'rinyapti. Oxiratda inqirozga uchramaydi u odam. U odam qilar ishini qilib bo'lgan. Hozir ko'zingizga zohiran inqirozga uchraganga o'xshab ko'rinadi. Aslida esa u jannatga zaxira tayyorlab qo'ygan u. Tog'dek tog'dek uyum xazinalari oxiratda turibdi uning uchun. Ammo bu dunyoda tog'dek uyum xazinalari turganlarichi oxiratda bir misqolcha ham zaxirasi yo'q. Ana ular haqiqiy inqirozga uchragan bo'ladi. Endi azizlar, mana shu zakot to'g'risida har yili bilasizlar nisobi haqida yangi fatvo chiqadi, u belgilanadi. Vaqtimiz qisqa qolganligi uchun bu to'g'risidagi ma'lumotlarni to'xtatib, bu yilgi zakot nisobi qancha qilib belgilanganligi to'g'risidagi yangi fatvo, ya'ni ma'lumotni sizlarga o'qib eshittiramiz. O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'atining milodiy 2006-yil, hijriy 1437-yil uchun zakot nisobi 1 gram tillaning bugungi kundagi bozordagi o'rtacha narxi 135 ming so'm ekanligini e'tiborga olib, 85 gram tilla hisobidan zakot nisobi 11 million 475 ming so'm ekanligi va mazkur summadan 41 hissasi, ya'ni 286 ming 875 so'm zakot chiqarishi to'g'risidagi xulosasi e'lon qilinadi. Demak, bu yil tillaning narxi ancha oshganligi uchun nisobni ham qiymati oshib ketdi. O'tgan yillari 7 million atrofida edi, bu yil esa 11 million 475 ming, deyarli 11,5 million. Kim o'tgan yili 7 million puli bo'lgan bo'lsa, hozirga kelib sanab ko'rsa, 11,5 million puli bo'lsa, shu odamga zakot farz. O'rtada yo'q bo'lib ketgani e'tiborga olinmaydi. Yilning boshida, yilning oxirida shu mablag' qolgan bo'lsa bo'ldi. Endi buni hisob-kitob qilishlik naqd pullar, tilla va kumush taqinchoqlar va tijorat mollari asosan kiradi. Demak, do'koningizda turgan mollarning qiymatini chiqarasiz, naqd pullaringizni chiqarasiz va tilla taqinchoq, balki tilla buyumlaringiz bordir, ularning qiymatlarini chiqarasiz. 11,5 milliondan oshsa sizga zakot berishi farz. Shuning 40dan birini chiqarib berishingiz kerak. Endi 11,5 million bo'lish kerak ekan deb o'tirish shart emas. Masalan, sizga 20 million ekan. 20 milliondan qanday chiqaraman deb o'tirmang. 20 millionni 40 ga bo'lasiz, 40dan birini chiqarib yuborasiz, tamom. 100 million bo'lsa 100 millionni 40 ga bo'lasiz, 40dan birini chiqarib olasiz. Buni aytayotganda ba'zi birlar kelib so'raydi-da, nisob qancha bo'ldi deb. O'tgan yil zakot berganmisiz, berganman. Sizga nisobda ahamiyati yo'q. Bu boshlang'ich, birinchi marotaba zakot beraman deyotganlar uchun hisob-kitob qilinadi. O'tgan yil zakot bergan odam bu yil ham zakot beraveradi, unga farqi yo'q. Bu yil ham mol dunyosi bor. Agar inqirozga uchragan bo'lsa, moliyaviy umuman holatga uchrab mol dunyosidan ayrilib qolgan bo'lsa zakot bermaydi. Bo'lmasa albatta umumiy mol dunyosining hisob-kitobini chiqaradi-da 40dan birini zakot qilib berib yuboraveradi. Shuni e'tiborga olishimiz kerakki, ayol qizlar ham o'zlarining tilla va kumush taqinchoqlari, masalan tillasi 85 gramga yetadigan bo'lsa, o'zi alohida zakot chiqarib berish kerak. Ayollarning o'zlari, kelinlar bo'lsin, qizlaringiz bo'lsin, farqi yo'q. Chunki hozirgi kunda 85 gram tilla taqinchoqi bor ayollar ko'p. Avvallari umuman bo'lmas edi. Hozir bunaqa taqinchoqi bor ayollar ancha muncha serob. Tagida qarsillatib mashinasini minib yurgan ayollar bor. butun jasadini ham yon tilla taqinchoq bilan to'ldirib olib ko'chada o'zini hammaga ko'rsatib yurgan ayollar bor. Marhamat qilib ular ham zakotlarini berib qo'yishlari kerak ekan. Ularni ham o'zini xos xususiy moli bormi, o'sha tillasi bormi, o'zi alohida zakot chiqarishlari kerak bo'ladi. Fitr sadaqasining miqdori viloyat va shaharlardan kelib chiqib, bilasizlar, 2 kilo bug'doy, ya'ni eng kam qiymati, boshlang'ich qiymati 2 kilo bug'doy narxi bo'ladi. 1000 so'm bo'lsa 2000 so'm, demak, agar 2000 so'mdan bo'lsa 4000 so'm qilib fitr sadaqasi chiqariladi. Undan keyin fidya belgilanganligi bir miskinning saharlik va iftorlik taomining qiymati 10000 so'm qilib belgilanibdi. Bu ham eng oz miqdori. Eng oz miqdori. O'tgan jumalada ham gapirib o'tdik. Har bir inson o'zining holatidan kelib chiqib turib belgilasa yaxshi bo'ladi. Boy odam 10000 so'm fidya bermasin. Boy odam 100000 so'm bersa hech narsa qilmaydi. Har bir kuniga 100000 so'mdan qilib berib olsin 3 milliondan. Yaxshi bo'ladi. O'zi kamoqalroq bo'lsa 10000 so'm bersin. O'rtacha bo'lsa 30000 so'm berar balki bir kuniga. O'zining himmati, o'zining saxovati, o'zini shu ibodatga bo'lgan muhabbati va hokazosidan kelib chiqib belgilasa maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu 10000 so'm deganimiz esa bu yerda fatvo. Fatvo eng oxirgi nuqtasi degani. Bundan ozi o'tmaydi degani bo'ladi. Mana azizlar, shunday qilib belgilangan, demak, Ramazon tugamasdan turib tezlik bilan har bir inson imkoniyati darajasida Alloh farz qilgan ibodatni va vojib qilgan fitr vojibni va boshqa sadaqotlarni ham Ramazon oyida ado etib qo'yadigan bo'lsa, savobi ulug' bo'ladi, ajri ko'p bo'ladi. Albatta, bunga hammalaringni chaqiramiz. Hattoki zakotga yetmaganlar ham zakot berib yuborsa, sadaqa berib yuborsa, savobini ixlosiga muvofiq olaveradi. Duo qilaylik Alloh subhanahu va taolo barchalarimiz Allohim ham badaniy, ham moliyaviy va barcha ibodatlarni mukammal holda ado etib bormoqlik baxtiga muvaffaq aylagin. Sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahim.